cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braći i sestre. U večerašnjem izdanju emisije Katedra donosimo pouku njegovog preosveštenstva episkopa niškog gospodina doktora Jovana, koju je uputio vjeroučiteljima pred početak nove školske godine u subotu 18. avgusta na predprazništvo preobraženja gospodnjeg u Svetosavskom domu u Nišu.
Dragi oci, draga braće i sestre, dozvolite mi da vas još jedan put pozdravim. Vam poželim blagoslov, najprije da ovaj post bogorodični opustimo i dočekamo preobraženje i uspenje Presvete Bogorodice, praznika koji nekako nas nadahnuju i pripremaju za novu školsku godinu. Ja uvijek ističem da je jesen jedan period godišnji koji pokazuje zrelost ili pripremamo se da donesemo odluke koje će biti zrele i odgovorne. Čovjek je liturgijsko biće, bogoslužbeno biće, najbolje se osjeća u bogosluženju u službi Božijoj i mi smo danas prvo to učinili, to je osnovna, kažem, funkcija liturgijska, da ispunimo ono što nam je Gospod darivao, a mnogo nam je dao. Dao nam je život, on je svet za koji treba uvijek da blagodarimo i da budemo svedoci onoga mira koji je obujmio, obuhvatio sve te učenike na gori Taboru, kad su popadali od svetlosti, bili pričasnici te svetlosti, učestvujući celim svojim bićem, osjećajući toplinu i svetlost Božiju, bez koje nema života. Ako smo svedoci te preobraženske svetlosti i ako se nadahnijemo grobom Hristovim, njegovim krstom i njegovim vaskrsenjem, kao i evo praznikom Presvete Bogorodice, koja je na pokrov i zaštita svih ljudi, onda zaista iz tog svecelosnog doživlja i događaja rađa se reč koja je preobraženska i sveta reč. To je predivno biti u Gospodu i biti svedok te blagovesti, jer nas je prvi Gospod zavoleo tom ljubavlju, bogočovečanskom ljubavlju, pa baš zato što nas je zavoleo i zato što njega volimo, mi kao njegovi sinovi, kao prijatelji smo slobodni da odmucavamo i da nešto kažemo, nešto što je neizrecivo, neiskazivo, da često puta reč prestaje. Danas poručiti tu unutarnju reč koja je delo, koja je plodotvorna, koja je stvaralačka, je zaista veliki izazov, velika šansa za svet koji uzluveži, za svet koji smo mi odgovorni, da li svedočimo u onoj meri, da li smo svedoci toga prisustva Božijega, koje je, kao što rekao smo, vrhuni u svetoj službi liturgije, sjedinjenja sa Gospodom. Nekada u drevna vremena tako su se ljudi poučavali, sve je bilo liturgijski, crkveno, svetotajinski, događalo se to u svetoj službi. Mogu da zamislim kakva je radost i kakva je revnost bila prvih hrišćana i koliko se kroz vekove, a i pogotovo u naše vreme, ohladila ljubav, izgubila toplina opštenja misalnog, srdačnog, koje se ne može nadomestiti rečima, niti se spolja rečima mogu ljudi sporazumeti, a kad se jednomisleno i duhovno sjedine u liturgiji kroz Hrista, onda su oni svedoci te tajne i već su kao takvi obeleženi i prepoznatljivi da nisu od ovoga sveta. I realno zaista svet teško prima, kao što Hrista nije primio i veliki otpor ima svet. Ali mi smo pozvani da osvajamo i da unutarnjim svedočenjem da se zadobije taj svet za Hrista. Otkrivati dakle tu tajnu Boga, tajnu sveta i tajnu čoveka je, da kažemo, nešto što je u centru naše propovedi, naše misije. Rekao sam u crkvi, a i ne bi možda dulio i vašu ljubav pažnju zadržavao, da je suštinska reč Božija rečena ili izgovorena i protumačena u bogosluženju. I velika je stvar da ljudi to osluškuju, ne formalno, ne obredno, ne ceremonijalno, ne estetski i psihološki, nego ontološki. Ako priđemo tako životu, istinama vere, onda će naš život se menjati, biti drugačiji, i mi smo zaista tu utvrđeni u veri i dobijamo tu postojanost u crkvi. I blago onom ko se nalazi na lađi spasenja, koji se utvrđuje neprekidno i koji širi tu blagu vest. Ako imamo taj osjećaj, ako smo ispunjeni, onda nismo ona bića koja ikonično svedoče tu svetlost i poziva nas na tu ikoničnu metodologiju, na jedno ponašanje koje je, da kažemo, kultivisano. Da mi nismo oni koji su posmatrači tajne, mi smo učesnici sve te tajne. I ako se tajna ne dodirne nas, onda je problem u nama. Ako se mi neprekidno ne menjamo iz službe u službu, i ako nemamo potrebe ili ne osjećamo da mi ne možemo bez Gospoda, da je On jedini za nas izvor života, da žeđimo da kao srna što traži da se napoji vode sa izvora, tako i mi dolazimo neobredno, neslužbeno, neobavezno, a ne daj Bože da doživljavamo crkvu kao instituciju, da je svedemo samo na ili episkopa i sveštenike i crkvu na jednu od društvenih institucija. To je jedan problem novih generacija koje su pitane i vaspitane u porodicama koje su često puta ili štetovani ili nisu primili od malena liturgijsko vaspitanje, odgoj, i onda je to, da kažemo, može biti jedan veliki problem na ličnom planu, da čovjek hrani celog života da ima neki, da kažemo, problem, da nema svecelostan odnos prema Bogu. Naravno da je ceo život borba i stalno traganje i stalno ispitivanje. I mi smo veoma odgovorni zato što nam je Gospod dao svetost. Dao nam je mnogo toga što treba sada preneti na omladinu, na decu, i tu svetlost i tu tajnu treba preneti u školu, na ulicu, u porodicu, u društvenu zbilju i stvarnost. Kako i na koji način? E sad je u stvari mudrost, rasuživanje. Kako i na koji način prvo savladati za sebe i imati jasan stav, i tako držanje i postojanost koju će ljudi osjetiti kod nas. To pogotovo deca osjećaju, ljudi osjećaju. Kad smo sigurni i kada smo sebi pojasnili nešto što je, da kažemo, uvek tajna. Uvek. Zato je veliki problem govoriti o tajni, pogotovo ljudima neposvećenima i ljudima koji posmatraju stvari s polja. Da li treba i koliko treba govoriti? Da li treba svima govoriti? Da li uopšte treba govoriti? Kako i na koji način pristupiti tajni vere ili zabrati metodologiju koja će biti istovremeno savremena? Kad to kažem savremeno, da mislim baš na ono otačko shvatanje čovjekovog pristupa svemu onome što je Gospod blagoslovio, celokupno stvaralaštvo. Na to smo pozvani da se uvijek usavršavamo i da radimo na sebi. Evo recimo negdje kod mene tako 30 godina se bavim nekim bogoslovskim, pedagoškim, naučnim radom, i ovih dana pripremajući udžbenik ili priručnik, da kažem, ali nisam se usudio da bude mi udžbenik, niti ga preporučujem, smatram da određene teme i određene oblasti treba da rade timovi ljudi od vrha do dna, od naučnika, akademika do pedagoga i učitelja. Nažalost, kod Nisabi još nismo sazreli, niti u našoj crkvi smo sazreli kao u drugim pomesnim crkvama, da se uzdignemo i da ozbiljno i odgovorno posle 20 godina vjeronauke više učinimo. Da ja ne bih kritikovao, da i nisam kritizer, mogu biti kritičan, nisam kritičan, ali nisam kritizer, najbolje pružiti primjer. I onda sam se opredelio, tu sam predavao jednu desetinu godina dogmatiku u bogoslovi, 10 programa sam promenio i udžbenika, pristupao svakoj generaciji različito, neposredno i neponovno u smislu kreativnosti, nepredvidivosti, stvaranja. I onda obaveze u eparhiji velike, zamor uma, me negdje već primorao da polako ono iskustvo malo koje sam stekao u radu, da to prenesem. Onda kad sam počeo da radim, sučelio sam se sa jednim izazovom, ali istovremeno sa ničim, da vidim kao episkop da bez saradnika, bez tima ljudi, to je nemoguće. Čak i jedan mali segment, znači jednu oblast iz teologije, mi kažemo jedan semestar ili jedno polugodište koje će se izučavati, to može biti jedna cijela oblast, ali ona je ključna, da kažemo, i ključ za svu teologiju. Ko se usudi i uđe, veliki je rizik. Sjetim kao u svoje vreme da sam se bavio time, pa često puta i godinu dana sistematično radeći te oblasti, i sad ponovo iznova dolazite u situaciju da kažete, ja se ne usuđujem da to bude zvanično, jer vidite koliko je to odgovorno. To nije izraz ni lažne skromnosti, niti neke nesigurnosti u ono što čujemo. Nego prosto to nam ukazuje na sabornost i na timove, da je najteže o velikim stvarima govoriti kratko i jednostavno, a da je to proživljeno, a da to približimo nivou đaka, onoga koji se vaspitava, koji se uzrasta i prvi put čuje. I znate koliko je odgovorno nešto napisati i stati iza toga, a da to ne pogleda više ljudi sa više strana. A mogu slobodno pred vama da kažem da sam bio tako slobodan, svojevremeno sam držao i veronauku pri Sabinoj crkvi u Beogradu, da sam se bavio, imao sam, da kažemo, neku slobodu i smelost da govorim deci, ali posle tog perioda prođeno, prisetim se kako sam pristupao toj deci, šta sam govorio, kako sam govorio, i uplašio sam se sebe, da li nisam nešto posejao ili posadio kod tih dece u toj osnovi jedan pristup kroz isuše moj ličan odnos, subjektivan. I onda sam jedan put pitao mitropolita koji je bio šef katedre pedagogike i metodike, visokoprosvećeni, kako ste vi meni poverili da ja to predajem u školi, ja ne mogu, ja ne smijem, ja sam uplašen, kako ću to da govorim? On će meni na to, kaže, pa upravo i u tome je tajna da se ti treba da smiravaš pred onim kako su drugi bolje rekli i da ponavljajući ono što su oni rekli i ti se utvrđuješ i ti se učiš. A ako budeš umislio da će to perfektno biti, da ćeš ti biti tome savršen, onda možda se tu krije i nešto drugo, visoko umje ili potreba da ti ovladaš i da budeš ti neki tu vešti operator, tehničar. Kaže, to je već tehnologija, to nije teologija. A i sam on, kad je došao, sjećam se, otvorili bogosloviju, obnovili bogosloviju u Cetinju, i pozovem ga ja na katehizis da drži lekciju, i on počne da priča, profesor univerziteta, mitropolit, i priče, i priče, i vidim, muči se. Muči se mitropolit, deca se čuju, 15 godina. I kad se završilo čas školski, kaže, ovo je teže bilo nego sam moj 20-godišnji profesorski rad na fakultetu. Znači, najbolji, najspremniji mogu da se usude da nešto kažu. Deci koja sve primete i sve vide. Deci koje ne treba podceniti, od koje treba učiti, ali koju također treba učiti, jer i deca znaju da budu zla, pod raznim, da kažemo, uticajima i shvatanjima. Ovo sam prosto usput vam nabacio nekoliko misli, prosto da razmišljanja, sjećam se kad sam išao kao dete peške do manastira Pustinje, uvek mi je bila lepša liturgija nego kad sam pored saborne crkve u Beogradu išao iz studentskog doma za 5 minuta dolazio. Zašto? To što sam ranije ustajao i išao sam peške do manastira, trčeći kroz njive i useve i kroz stazom. Dakle, trebalo mi je da razmišljam i da razmišljam i da razmišljam, da se trudim lično da bi ušao u liturgiju. I uvek mi je bila lepša liturgija. A ono, spavam, pa ajde malo produži spavanje, pa ajde malo još produži. Eto ti prvo zvono, 8:30 na sabornoj crkvi kuca, brže ustaj, umivaj se, niti jutarnju pročita molitvu, 5 minuta, ni oče naš, trči u sabornu crkvu, tamo za pevnicu, i dok se ja rasanim, dođe 15-20 minuta, prođe mali hod, možda negde predjuže herubini, vidim, sa mnom nešto nije u redu. To vam ispovedam ovako, taj, dakle, jedan dečački, mladalački odnos koji je bio vezan za pustinju, za manastir. A eto, prošlo je ne znam koliko godina i odem sad ovih dana do manastira Pustinje i obnovim tu stazu. I kažem, vidi ti njega, on ponavlja neke greške. Tu saborna crkva blizu, da li sam ja dovoljno prenostan i da li u toj keli svojoj, pa bilo ona i u gradu, ona bude u pećini, na brdu, na planini, da li u sedenju ja napredujem u večnost. Za početnik je potreban i hod, šetanje, iz, da kažem, fiziološki razloga, znači ipak treba zdravlje održavati kondicijom šetanja, recimo. I ja se čudim sveštenicima koji u gradu blizu stanuju da oni idu kolima, da ne dođu peške, recimo. Dobro, možda ima i neku obavezu hitnu, pa posle moraju da idu na, da obave, recimo, neku svetu tajnu, da idu u parohiju i povezuju to. To je razumljivo. Ali da pođemo od jednostavnih stvari. Našeg odnosa prema telu i našeg odnosa prema duši. Ne govorimo o duhovnom životu. Mi smo daleko od duhovnog života. Odmah vam kažem. Kad odete na Svetu Goru, kad odete na Aton, odete na Goru Preobraženja, na Tabor, ili kad odete negde u neki manastir Svetog Save Osveštanog, ili odete recimo negde u neke svetinje, onda vidite u stvari koliko malo smo hrišćani. Nimalo smo hrišćani. Ako je za tu malu stvar, za koju pocrkaše ljudi medicina, sada da ubeđu ljudi, ajde šetajte ili upotrebljavajte neku hranu, da bi se bolje osjećali i da bi produžili život na zemlji. Možete zamisliti koliko je potrebno za duhovni život da se pametno ide kroz život. I koliko je važno proneti sve životne teme pred decom, ne skolastično, ne udžbenički, ekskatedra, nego neposredno. Evo, mi smo skoro bili u Veti i posjedali smo kao na gori, po njivi. Verujte mi, njivi, ne znam koliko je prošlo vremena, lepše liturgije, lepše osjećanja i doživljaja bilo, prirodno doživljaja. Šta hoću ovime da kažem? Hoću da kažem da smo i mi štetovani, da i deci jako teško, pogotovo po velikim gradovima, i da treba pristupati i zabirati kroz običan dijalog i razgovor, interaktivnu nastavu, slušanja njih i postavljanja pitanja i jedne neposrednosti koju, nažalost, evo, moramo da priznamo, čak i u crkvi kod sveštenika, recimo liturgijski, osjećaj koliko su svešnici za trpezom Božijom prisutni istinski. Ne samo obredno, ceremonalno, u smislu poštovanja episkopa, taksisa, poretka i tako dalje. Nego koliko oni iznutra učestvuju u tome. Pa onda koliko smo mi udalji od naroda ili koliko komunikacija ili zajedništva između naroda u crkvi, u lađi i oltara. Sam negdje pričao kad sam otišao u Gruziju i kad sam video kako se patrijarh moli, sadašnji patrijarh Ilija, drugi katolikos, i njegovi episkopi, ja sam se postidao. Ja sam osjetio neku snagu, energiju, pa ovi, recimo, teolozi danas, svi mi pocrka smo pričajući o zajednici, o ličnosti. Tu nema velike spekulacije o zajednici. Time se živi i to se osjeća. I posle toga smo otišli kod patrijarha na prijem, potpuno jedna neposrednost i sinovski odnos je bio episkopa mitropolita sa svojim ocem patrijarhom, kao deca sa svojim ocem. Sa punim poštovanjem, on je ovako obdaren čovjek, književan i umetnik, on je slika i kompozitor je, ima neverovatne darove. To svjedočanstvo i to svjedočenje je za mene ostalo mi, da kažemo, da stalno čoveka opominje da sebe ispita, da vidi gde je. Zašto sam sve to ispričao? Zato što je uvek potrebno da se proveravamo šta mi to pričamo i kako pričamo. Ne postoji episkop tu ili, da kažem, odbor katehetski kao neki, da kažemo, neki organ ili neki koji je nad, koji vrši neku vrstu administrativnog i u tehničkom smislu nekih usluga. On treba da bude suštinski organski vezan za katedru episkopa blagodatnoga govorenja i davanja blagoslova. U tome i administracija i službe pri eparhiji na najvišem nivou moraju biti crkveno i bogoslovski osmišljene, da se ne doživljava to kao neka, da kažemo, svetovna institucija. Nego da uvek iznova to dublje izvire, jer mi u stvari dajemo tako nečemu dublju tajnu i po tome se razlikujemo od ostaloga sveta, koji imaju neverovatan menadžment, organizaciju, tehnologiju. Sam predavao na Megatrend univerzitetu, pa poznajem profesori i kolege, pa smo razgovarali sa profesorima i Evrope i gostujući i mogu sam čuti od njih, da kažemo, potpuno to jedno iskustvo koje oni imaju i nude, ali crkva ono što ima oni, niko od njih nema na univerzitetu i na fakultetima i školama ovoga sveta. U onoj meri koliko smo, znači, unutra svedoci, mi treba da menjamo sebe i oko sebe ljude. A s druge strane, da ne bežimo od onih sredstava, pored blagodatnih sredstava, od, da kažemo, tehničkih usluga ili usluga civilizacije i kulture koje nam nudi, da blagodatno i blagosloveno to upotrebimo u misiji crkve. Evo, ovi danas smo završili već u septembru, treba da objavimo serijal o hrišćanskoj kulturi, ko sam Đakonu osmišljavao, ima, da kažem, čitav zbornik o hrišćanskoj kulturi, pa ćemo imati 6-7 epizoda po sat vremena o hrišćanskoj kulturi, koji će biti, evo da kažemo, jedan opet mali skromni doprinos pedagogiji ili radu u nastavi. Otac rektor mi kaže, šta vi mislite, da li će biti sposobni nastavnici učitelji da koriste vaš udžbenik? Rekao je rektore, ili to zaista smatrate, dajte im meru takvu kad su u pitanju ta sredstva pedagoška, pomagala o kojima ja govorim, pa kaže, trebalo bi sad nastavnicima i veroučiteljima držati predavanje kako da koriste udžbenik. Da li ga umeju iščitati? Ako smo stavili podsjećanje, ako smo stavili zadatke, ako smo stavili sasvim organizaciju, da kažemo, gradiva na jedan novi način, ne pasivnog slušanja, nego aktivnog učestvovanja u nastavi i zadataka koji će posle biti izvršeni. Ja se ovako zamislio i kažem, pa znate šta, oče rektore, izgleda da smo mi zakazali što se tiče metodologije u crkvi. Meni mnogi ljudi kažu da se čude profesorima fakulteta, sveštenicima i laicima koji predaju da su tako loši metodičari. Metodos, način, metod je nešto što ne određuje istinu, nego je istina, doživljaj koji određuje metod. To je, da kažemo, perspektiva jednog pravoslavnog gledanja na svet. Kao što mi gradivu teologiji ne pristupamo spolja, na osnovu jezika, retorike, to je renesansa i humanizam. I to je zamka zapadne teologije. Ona je više hrišćanska misao nego što je predanje. Kako razlikovati duhove i kako prepoznati šta je pravoslavno, a šta je katoličko i protestantsko, je pitanje duhovnog života. Da li razlikujemo duhove? Nisu svi duhovi od Boga. Ako uzmete udžbenik jednog katoličkog koji je izuzetno metodološki urađen i uzmete pravoslavni i uporedite, možete gledano jezički terminološki, kažete, da, bravo, vidite vi, mi pravoslavni, pa mi smo zaostali. Pogledajte katolici šta rade, pogledajte kako razvijaju, kako uspešno imaju saopštavanje retoričko. Šta tu pravoslavni da kažu? Jer imaju mnogi kompleks od nekih instituta i naučnih programa, jer iza toga su sigurno timovi ljudi. Kao historik Ana Nacionalografik, sam pričao s njima, to što smo mi radili jedan prekad za njih tamo, Iza toga postoji tim ljudi, a iza toga postoje ogromne pare da neko daje. Pogledajte recimo kako su luksuzno opremljeni literatura apokrifna, gnostička i ova koja se prodaje u sred centra Niša. Koliko u ovoj ulici ovde? Ja idem, šetam i gledam. Odem tako, kao običan, onako, da me ne primeti da sam vladika, i gledam šta narod čita, koliko se zadržava i koliko kupujete knjige. Koliko je pravoslavna literatura dostupna i ko iza toga stoji? Dakle, nemam nameru da analiziram ovo, niti da vam odgovaram, samo po sebi jasno i vi imate sigurno odgovore na ova pitanja. Ali zašto sam to naveo? Naveo sam iz razloga što mi u pravoslavnoj crkvi, ne našom zaslugom, nego blagodaću Božijom smo nosioci blagodati nestvorene svetlosti Božje, tavorske, preobraženske, koji je Barlan Kalabrijski i zapad osporavao, a koja danas prodire na žalost i kod pravoslavnih na jedan vrlo specifičan način. Dakle, mi imamo tu blagodat, imamo bogoslovlje i otkrovenje. Zašto onda ne bi bili spremni da usavršavamo i metodologiju i umetnost i kulturu i nauku koja je blagoslovena i koja nam je data da preko savremenih medijskih sredstava to predočimo, uvek imajući u vidu da ostaje tajna neiskaziva, neizreciva, i da mi treba da dovedemo čoveka do tajne i da ne sme izgubiti taj novi odnos. Ako u svojoj pedagogiji pristupu percujemo svojom nevericom i svojim racionalizmom i svojim problemom ličnim ranimo dete, onda je to naš problem, da znate da najveća odgovornost pred Bogom će snositi roditelji, nastavnici i učitelji. Zato se specijalno treba moliti Bogu. Zato sam ja tražio spisak imena u liturgiji da se pominju veroučitelji. Da se posebno pročita molitva da se krope vodicom, da učestvuju u liturgijskoj tajni. I nada sve da se savjetuju sa sveštenicima, zato postoje odbori prosvetni, sa sveštenicima, kao što i sveštenici sami treba da se savjetuju sa starijim sveštenicima. Ranije su ljudi išli u pustinju da vide starca i da pitaju starče, da li se ja spasavam, da li ja negdje nisam pogrešio. To su oni koji su blagodatni organi, oni koji su nosioci Duha Sveta. A onda su tako skupljali te bisere pustinske, pa u jedan otačnik ili ne znam, u dobrotoljublje, ajde da ja vidim, da ja sebe proverim. Da li ja nisam negdje omanuo, da li ja nisam otišao u origenizam. Zato je potrebno da razgovaramo i dozvolite to da kažem, tražio to prošle godine i rekao i blagoslovio, da se jako brinem i razmišljam i mislim na vas. I molim se Bogu. Brinem se koliko se radi na terenu. Koliko svaki od nas se priprema za metodsku jedinicu. Da li ostavljamo svet pred učionicom ili nosimo ga sa sobom i mešamo privatno i lično sa crkvenim? Da li svoje glavobolje i probleme ne iznosimo pred decu, kao što recimo u porodici? Ako roditelj, ako muž i žena se svađaju pred decom, oni su završili super glavobolje, tu nema priče. Ako deca vide ili osete neslobu, završena je sva priča, baš što se tiče uticaja dubljega. onda da li uz ovakvu i ovakvu veronauku, uz ovakav i ovakav pristup gubimo ljude za veronauku? Pored one objektivne okolnosti i pritisaka koji su na nas od strane društva, kao što sam rekao u crkvi, to je bilo i bit će. Ne vole ljudi Duha Svetoga i ne vole primjer jer to ih obavezuje. Samo su sveti oci mogli da budu jurodivi ili često puta da se prave i da skrivaju vrlinu. To su Boži ljudi koji mogu i da galame i da viču, a da unutra se moli Bogu za onoga. To su već dublji, da kažemo, sfere duhovnosti koje često puta ljudi i danas u crkvi ne mogu da prepoznaju. Dakle, pred nama je stalno preispitivanje i uvek pred novu školsku godinu stavimo prst na čelo i da kažem kako sam se usudio da učim nekoga, a onda nas ta nemoć i sagledavanje sebe dovodi do molitve. Onda se mi pomolimo Bogu i kažemo: Gospode, posveti meni um da kaže ovoj deci. I to ne treba velika filosofija, to isto i bogosloviji. Ako mi naučimo nekoga da se moli Bogu i da ume da čita Sveto pismo ujutru i uveče kao duhovnu hranu, ne na ovaj protestantski način, ja sam ovih dana rekao, dok mi spavamo i letujemo po 3 mjeseca, Jehovini svedoci idu od kuće do kuće, od stana do stana. Doći će vreme kad ću ocima i sveštenicima svoju viziju i svoje razloge reći, jer ih osjećam kao svoje, kao onaj koji je odgovoran za sveštenstvo i za pastvo. Da li je dovoljno samo ostati pretajnom ili zaista treba tragati za slovesnim načinom izražavanja i pomaganja ljudi? U kojoj meri sačuvati mistiku pravoslavlja i biti u pravom smislu razborit razuma i slovesa? E, to je mera za kojom tragamo i ceo život je u stvari u tome da se čovjek trudi i da svaki od nas ispita sebe i da vidi koliko je stvari uradio, koliko je mogao uraditi, a koliko je gubio vreme u ogovaranju, osuđivanju i častvanju. Jer posljednje vreme je moda da se častvuje pravoslavlje. Čak i na medijima, čak i od ljudi iz crkve. Sam uvek pominjao i pominjući jedan slučaj jednog monaha koji je u jednom kraju uradio više od 10 sveštenika za 10 godina nego što su oni radili 30 godina. Zašto? Zato što je samo se molio Bogu, bio primjer i naravno nije sebe oskušten u krugu, nego je radio, iako je mističan. Išao, odbio, gradio, donosio, organizovao građevinu, gradnju konaka, crkve i ostalo. To mu nije smetalo, niti on izgubio od, da kažemo, od mističnosti. Dakle, čovjek može na svakom mjestu, u svakom trenutku da misionari. Koliko je mantija prisutna javno, ovdje naravno je, hvala Bogu da je tako, ima samo pojedinaca koji sam primetio i sam čuo da idu bez mantije. Znate kolika je uloga i misija mantije i prisutnosti, koliko je lepo vidjeti sveštenika sa porodicom da prođe kroz grad. Koliko je normalno i prirodno biti tu na visini, a biti prisutan, a ne bežati u svoj neki geto, u svoj neki zatvoreni prostor, sterilni neki, ne znam ja, da se zatvorimo u svoj svet i da mislimo kako smo mi najbolji na ovom svetu, a možemo biti gori od onih neverujućih. Tako da treba ozbiljno uzeti život suštinski, a onda one formalne obaveze, znači ljudi koji su se obavezali da završu školu i da imaju diplomu, to se samo po sebi podrazumeva, to smo već govorili, moji službenici i ljudi u kontaktu s vama prenose moje blagoslove da treba završiti i da dolazi vreme da onaj koji nema diplomu ne može raditi u toj školi. Dakle, sad moramo preći i na ono, nazovimo formalno, polazimo od suštinskoga, ali i ovo je veoma bitno i veoma važno i ljudi to gledaju. Ne smemo govoriti, ja dok nisam doktorirao, dok nisam pisao knjige, dok nisam radio, ne možete imati autoritet u naučnom svetu. A onda možete ući u akademiju nauka, na univerzitet i stati sa autoritetom i možemo da osnovimo katedru i da osnovimo svoj odbor koji će biti akreditovan i priznat i od univerziteta i od Srbije, od ministarstva, ali to može da bude u perspektivi i od Evrope, jer imamo jako lepe kontakte. Skoro bio je francuski ambasador, pa sam imao kontakt sa određenim ljudima i fondovima. Dakle, trebamo pametno to organizovati, ne čekati da nam dođe tu na tas. Evo, dođe. Meni je žao što nema inicijative kod ljudi i što ljudi nisu razdragani i radosni u životu. Kao da otaljavaju nešto. Pijao, moram da idem sad. Ja, vladika me tamo neki zvao, pa ajde, moram da se dođem na liturgiju ili na neki simpozijum ili bilo neki tu ljudi ne, u blizini koji nisu ispunili moje blagoslov, nisu položili stručni ispit ovo. Kako se to sve stručno kaže? Nisu, zamislite, dobili papir da mogu da predaju veronauku. Mislim, to je neozbiljno. I neodgovorno. Ja ću dati šansu. Ako nam Bog daje šansu, daću ja kao episkop. Ali, kada kažem dosta, završeno, to, verujte mi, je tako. I tako će. Dakle, ne možemo da se igramo. Oni koji završili bogosloviju, obavezni su da studiraju, da daju ispite i da polažu. Ja mogu da vam kažem, ako ja kao episkop, posle 30 godina bogoslovskog rada i napisani knjiga, stalno radim i pišem na sebi i radim na tome, još više vas to obavezuje. Meni je mirna savest. Svako od sveštenika ima poseban dar. I niko ni meni nije došao da specijalno kaže, evo izvoli pa da mi obezbedi. Ne, ne. Sve sam morao sam proživio da se borim. Dakle, gospodo, uzmite život u ozbilju i odgovorno. To govorim onima koji duže vremena predaju veronauku, niti se žene, niti se monaš. Tako, imaju platicu, žive svoj neki život, osrednji, onaj građanski. Znate, koji je to mentalitet? Drugo, koliko svešnici čitaju i rade na sebi? Ja ne govorim o otkrovenju. Mene juče neko kaže, vi ste to pisali i radili, ma kažem da mi se anđel javio da se dobio otkrovenje Duha Svetoga pa da se pohvali. To je znak da sam teolog i bogoslova, ne neki samo piše i predaje i priča. Pogledajte ljude u svetu koliko rade na sebi. Pogledajte ljude iz humanitarnih nauka, koliko se usavršavaju u svojoj nauci, koliko čitaju, koliko putuju, koliko saznaju. Ja ću tražiti grafikon, imam sve na stolu, rekao sam ocu. Hoću novu analizu u episkopiji na stolu. Meni nije teško i sam da uradim stvari, ako treba ustajeću noću u 3 sata, radit ću po 3 sata i po ceo dan, ako treba i 24 sata. Ali, verite mi, bit ću veoma uporan i sistematičan i istrajan u ovome stavu, da se vrlo ozbiljno mora raditi. Nas čeka ovdje institut naučni, čeka nas Hrišćanski kulturni centar, časopis. Ja sam objavio, dao raspis ocima, namisnicima, da se sa terena za naš sajt pošalju svedočanstva, izveštaje i reportaže, kako god hoćete, iz manastira, crkava. Ja ne znam da se ko odazvao. To je bolno. Mislite da ću se ja razočarati, da ću odustati od toga? Ne, ne. Tu je đavo. To on čeka, on ima svoje, on ne spava, on nudi svoje tikve, a vama se obijaju o glavu. Pristajte na tikve, đavolske po starični. Ovo sad, đavolom tikve sad, glavu će mu se lupati. Ako ljudi u svetu rade za svetsku slavu, koliko mi treba da radimo za slavu Božiju? Ej, Srbi! Ja ću reći, i primetio sam za ovih godinu dana, meni nije teško, ja ću u nakrst svaki 7 dana i mjesec dana ići na teren. I po namjesništvu, i po manastirima, i klečeći, moliću se Bogu, i meni je mirna savjest. Ali, koliko ko radi, koliko lenjstvi je, odgovarat ćete pred Bogom. Nemojte se izgovarati da je kriv vladika, pop, Janko i Marko, roditelji, škola, država, niko vama nije kriv. Znači, od vas zavisi. Neko završi, dobije diplomu, misli da je završio stvar. Pa i adoptiraju ljudi, to nije ništa, tek ulazi u ring, da se bori. Mora da piše. Doktorat nije kruna rada, bar što se tiče naše školstva. U Rusiji jeste. A u Rusiji da bi došao doktorata, majčin sine, treba da. Znate šta da uradiš? Koliko da uradiš na sebi? Dakle, mi treba da prepoznajemo ljude, darovite hrišćane koji, verujte mi, imaju veći osjećaj za život, za probleme, za teologiju, nego sami ljudi koji nose mantije ljudima u crkvi i ljude u crkvi. Ako je duhovni problem, kucaj na vrata. Idi kod duhovnika, idi kod, ko savjeti se, traži savjet, moli se Bogu i trudi se na sebi. Izgovor, ovo je mentalitet, ovo je ovakav grad, ne postoji. Pa kaže, takav je mentalitet. Ma koji je mentalitet? Samo postoje loši i dobri ljudi. Koji mogu biti i u Beogradu, Valjevu, Ostrogu i u Nišu, sve jedno gdje se nalazi. Beču ili Njujorku. Da li spadamo u ove ili one? Angažovana teologija je vrlo važna. Jedan od najvećih predstavnika angažovane teologije u srpskoj teologiji je vladika Atanasije. Redak, znači on je bogoslov, pastir, koji istovremeno mogao da se vine u nebesa u bogoslovi i da obrađuje baštu, da bude običan seljak i da se ljudima razgovara na najobičnije stvari. Ja sećam sveštenika, oni su pričali sa seljacima o problemima životnim i pronosili evanđelje na taj način. Mi smo baštenici, mi imamo vladiku Nikolaja, ličnost oca Justina. Ni grčki narod nema, ni ruski narod to. A mi se igramo sa predanjem svetosavskim i sa nasljeđem. Postajemo pametniji od Svetog Save i oca Justine i vladike Nikolaja. Vidi, molim te, odjedan put otišli negdje na zapad, dobili titule i oni su sad pametniji od srpskog naroda. I od svedoka, i od ikona, i od ikona i svetitelja srpskog naroda. Nova ikona, patrijarh Pavle. I sad smo mi pametniji od patrijarha Pavle. Pocrka smo. Kak je problem u našoj glavi? Izgovaramo se mentalitetom srpski narod. Nema izgovora. Nema izgovora. Svakom od nas Bog pošalje i anđele ili čoveka ili događaj koji ga opominje. E sad ako je lupin ili ako, skoro sam to rekao i sveštenicam kad je bilo jedno rasko sabranje, preti uvek opasnost da preterana osjećajnost ode u glupost, u naivnost, koja nema veze sa hristolikim osjećajem. Kao što postoji opasnost da inteligencija, umstvenost pređe u zlo. Dakle, balansirati celog života između ovoga umstvenoga koje ide u pameti, mudrost i razboritost i ovoga što je unutra, onda vi kad se pojavite, vi ste već angažovano, radno, molitveno, prisutni. Vaše prisustvo u činovnicu u životu obavezuje ljudi. Nema potrebe da ga ubeđujete. Vi nema potrebe da nekoga ubeđujete u veru i vi niste pozvani da dokazujete veru i ona je toliko pokaziva i toliko jasna, nego treba dublje pristupati, ne tehnički, zato što treba da živimo nečega, da imam posao, i zato što pojedini ljudi koji su ušli u crkvu obukli mantiju misle da je crkva preduzeće i da se dobije plata i da se tako gleda kroz život. Ne, ne, to nije pravi pristup, nego treba pristupati sa verom. Naravno, ima ljudi koji ne veruju, sujeverni su i malo veruju, onda je problem, treba sebe lečiti. Dakle, mi ne radimo radi plate, onda smo najamnici. Ako se neko plaši vladike, onda je rob, on nije sin, onda nije na pravom putu. Nas Gospod traži da budemo sinovi, njegovi prijatelji i njegova deca. Dakle, ta iskušenja vezana za namesnike, sveštenike i odnos veroučitelja, zatim rodbinska ili pristrasna, kumovska, prijateljska, ostrašena veza je znak da nismo crkveni. To je zatečeno stanje. Verovatno ću morati antropološko, psihološko, sociološku analizu da napravim što se tiče fenomena u sredinama gde ljudi ne izlaze iz svoga prostora i ne vide više od onoga i oni misle su pravi. Zato je potrebno izaći iz svoje sredine, otići, putovati, saznavati, osmišljavati, jer to obogaćuje čovjekovi dane bilo inicijative za našu, nazovimo je pokloničku turističku agenciju ili na našu službu pri eparhiji. Da treba smišljeno i osmišljeno ići na određena mjesta koja će sama po sebi da nam odgovore bez nametnutosti, bez diktata, bez kritike spoljašnje i tako dalje. Srbija, odnosno naša eparhija, evo ja sam prošao i video, dakle, video, kad odete u jedan manastir i na Staru planinu, to je meni najveća lekcija i najveći odmor. Da čak ne trošite pare da idete u Grčku ili da se, ne znam, idete negdje na treće mjesto. Naravno, hvala Bogu, ako neko ima i treba da ide, i ima i to smisla. Ali hoću da kažem da ne vidim razloga za kukanje i za žaljenje. Jer mi nismo kao ljudi ovoga sveta. Mi ne radimo za pare. Ako je neko to shvatio, ja sam, evo, to je meni najviše smetalo. Ja nisam želio da budem sveštenik, čak između ostalog razlog je bio taj da ne bi uzimao novac. Hoću da propovedam evanđelje da ne zavisi ni od kakvih para, ni od kakvih pozicija, ni od karijere, ni od ovog, ni od onog. Dakle, to je ljubav suštinska. Sad, ovdje nije skup da kažem teologa i bogoslova, to ćemo posebno govoriti o bogoslovi i o daru bogoslovlja, ali ajte vi malo da mi se spustimo na zemlju. Ajte da krenemo od onih jednostavnih stvari koje sam pomenuo na početku. I ja mogu od vas mnogo toga da čujem i mogu i da naučim i ne držimo to. Zašto? Da čujem svjedočanstva. Svaki od vas ima svoju priču, neispričanu priču koju može jednog dana, posle 10-20 godina, zapisati ili objaviti. Svaki čovjek ima i iskustvo. Hvala Bogu da je tako. Dakle, ja nemam potrebu kao episkop da kontrolišem kao neki. Svaki segment da stavi pod jednom, da kažem, kontrolu. Iako sam kao takav imao jedan period svog teologije, racionalizma i potrebe naučne i rvao sam se s Bogom i šta sve nisam, zato sam i prebijen i dozvolio da nastrada. Sa Bogom se ne treba igrati. Ako hoćeš da se rveš, nećeš lako izaći, a da ne dobiješ i po nogama i rukama. Ali ono što mi možemo da uradimo, možemo, jer vi imate dar, vi imate i rezultate, bar tako čujem sa terena. Čujem, poslušnem. da li je Peruška dobar čovjek ili nije dobar čovjek. Deca to najbolje znaju. Žalimo se na udžbenike. Uradimo sve sa svoje strane. Nemojmo da se izgovaramo i da kažemo kriv je neko drugi. Znači, lično, primjerom i trudom. Pre nama je ogromno posao. Da znate da je ovo jedno najodgovornije poslušanje i mnogo znači da ne bude kao sa Grcima. To znaju ljudi u Grčkoj. Kako je došlo do krize? U jeladi sa vremena. Prvo su i pare upropastile, pokvarili krediti i ono što su standard. Njima mala mukica već teško da budu hrišćani. To znaju ovi ljudi koji su išli, koji svedoče. Oni koji ne znaju građanski rad, ne znaju bedu i jad. Imali su veronaut, je tako? Pogledajte, oni mogu da se prodaju za Evropu, vidite kako su ušli u zamku. Kako ih ocenjuju? Ko ne zaradi krv u svojom i ne jede od znoja svoga? Teško da je to blagosloveno. Što će nam suvišno stvari? Naravno, neko će vas meni prigovoriti, vladiku, pa vi imate kola, imate. Ja da vam kažem, kola su meni druga kancelarija. Ja u kolima i molim se, i pišem, i čitam. Jer moram da imam takvu kancelariju hodajuću, jer mitropolit Amfilohije stalno bio na terenu. Zato je za 20 godina 450 crkava obnovio u Crnoj Gori. Ja pre neki dan došao tamo, oko crkve nije pokušeno, ili idem tamo, prolazim na određena mesta, kao da ne živi sveštenik tu. Gde su veroučitelji? Gde su saradnici? Čovjek se nekad zapita, naravno, nama je Gospod dao da mi možemo i jedno i drugo da imamo. I u tom smislu, kroz te teme pristupati omladini i deci i otkrivati mi objašnjavati, ne pravdati se, nego mi objašnjavati šta je crkva, šta je hrišćanstvo, šta je život, živi život. Vi ne možete, ako vi pričate lekciju tehnički, ako to nije vaše, vjerujem, vaše svjedočanstvo, onda vi nemate uspeha. Sigurno, čovjek traga za lagodnošću, hoće da mu je lepše, da ima neki užitak, da neće se naučiti. Skoro jednog veroučitelja, neću da prozivam, i neke rekao, pa možete svi u grad. Morate proći selo prigradsko, moraju oni koji žele da budu sveštenici imati jedan organizovani proces sazrevanja i napredovanja bez obzira ni po babu, ni po stričevima. Objektivno, principijelno, mora se dolaziti na određena mesta postupno. Prva je obaveza veronauka da se prođe, kad biste govorimo onima koji nisu u položaju. Pa jedno vreme đakonska služba, pa jedno vreme seoska parohija, pa prigradska, pa tek gradska. Osim izuzetaka koji su, da kažemo, posebno daroviti ljudi, ili su završili fakultet, ili imaju potrebu da rade naučni rad, ili ih episkop prepozna kao darovite ljude koji ne treba da se zaparuju. Koliko je moji drugara bolji od mene, sposobni u osnovnoj i srednjoj školi, ostalo i zaostalo po sebi. Čovječe ne čitaju ni novo. Kamo li evanđelje i knjige? Gde su im biblioteke? Da li su u građevini? Gde su nam obe? Gde su nam zajednička sabranja? Po svim namestnicima, po svim parukima. Parukija vam je centralna. Znači, osnovna ćelija jednog bića i crk. Ako ozdravi parukija, meni će lakše biti tvoje parukije. Ja, naravno, odajem poštovanje onim sveštenicima, onim ljudima koji zaista rade i koji su primer. Zar mi ne možemo još više učiniti i uraditi? Dakle, mi se ne spasavamo sami na sebe. Zato ja živim za vas. Kad neko pita nešto, kažem, znate šta? Episkop je mi. Ako je njegova pastva uspešna, to je njegova pohvala Gospodu. Ako je uspešna misija, ako se u veronauci uspela, u Zagorju da kažem, čujem razne i razne slučajeve, vrlo problematičnih nekih učitelja koji su u svojim sredinama sa direktorima, sa određenim ljudima napravili neprijatnosti i stekli sliku vrlo lošu. I drugo, meni pišu direktori i ljudi se žale. Ima i na koje se pohvaljuju. Ima i negdje gdje zaista i nisu u pravu. Znači, treba saslušati i jednu i drugu i treću stranu. Ja imam poverenje i govorim i dajem vam blagoslov za nova pregnuća, za nove podvige, za novi trud. Nemojte očekivati pohvali da će vam lično episkop ili odbori ili, da kažemo, ljudi službeno davati, ne znam, pohvale. Radite to iz ljubavi, radite to radi svoje duše. Zato što jeste, zato što se to izvršilo svi zapravo. Inače ćemo doći u situaciju da nam vjeronauka dođe u krizi da bude kao u Grčkoj situaciji. Dakle, ne smijemo prepustiti našu pastu, naš narod. Iako nije svjedoci, ja sam govorio o sveštenicima koji jure, ne rade dovoljno, niti poučavaju. Ranije su sveštenici išli od kuće do kuće, nosili misionari i pravoslavlja svoje vreme, osjećam se. Su misionari ili na specijalan način i pričali. I nisu čekali da im dođe vernik za trebu ili zato što dođe vreme vodica. Za to vreme ništa. Niti radi na sebi, nego zeba. Nije sve ni u građevini da uzmete da nađete nogoga koje je veoma, da kažemo, bogat čovjek, pa nađete neke pare vrlo sumnjivog porekla iz društva i da pokažu da se pred vladikom, to mislim na sveštenike, da se formiraju takvi ljudi koji će pokazati pred vladikom da je on nešto tamo radio. A ja saznam da on nema žive crkve, da njemu narod ne dolazi u crkvu. U tome imamo zajedničku misiju, u tome treba da pomognu veroučitelji. Sigurno da mantija ima veliki, da kažemo, značaj, da kad se svešnik pojavi to znači i džakom, ali rekao sam vam u crkvi, mi nemamo problem sa laicizmom, mi izmišljamo probleme koji se tiču nekih drugih hrišćanskih konfesija. Ili izmišljamo probleme ili se pravimo pametni. Prevarni. U pravoslavlju, u predanju crkve, mi smo narod Boži i episkop ima sveštenike. Sveštenici imaju laike, saradnike, one koji su pri oltaru, za pernicom, parohijskoj zajednici. I ako ozdravimo tu parohijsku zajednicu, ozdravimo malu domaću crkvu. Jer nije sve u veronauci. I nemojte misliti da je sad nešto katastrofalno. Ima razni način, Bog koji izabira i ima svoje sinove i svoju djecu. I bolje od mene i od nas. Kakvi jesu. Da skratim i da privedem kraju. Oprostite što sam ovoliko govorio. Zaista nisam imao namjeru. Želeo sam samo jedno slovo, kratko. Zaista, nemojte me hvatiti za reč. Nisam imao namjeru ni nekog naučnog ili pedagoškog izlaganja. Specijalno, nego jedno prosto susreta sa vama. Volio bih dole da sedim nego što sam ovdje s vama da razgovaram, ali da vas vidim klicem klicu, a to smo već učinili u liturgiji pred talonskom svetlošću, pred velikim praznikom preobraženja Kristovoga. Da zaista bi poželeo da nova godina, školska godina, bude blagoslovena, napredna u svakom pogledu, moleći vas za konstruktivne predloge da pošaljete i da izvršite one blagoslove koje ja šaljem iz eparhije i da se također ispoštuju saradnici i ljudi koji se žrtvuju. Tu nije otac Ivan i otac Zoran Filipović, oni su osudni trenutno, ali sigurno da ćemo vrlo uskoro morati mnogo toga više uraditi, jer ja nisam zadovoljan ni nivom crkvenosti, sistematičnosti i ozbiljnosti u crkvenom životu i duhovnom životu ove eparhije. To nije stvar pojedinca, to mora i timovi da rade. Dakle, prestoji nam vrlo ozbiljan rad. Ja hoću lični kontakt sa svakim od vas. I da mogu da računam i da mogu da planiram sutra s čime ja raspoložem. Ako nema ljudi, ako je taj nivo, ako je to tako kako je, šta ću, slabo. Ne mogu ja sad masivno nešto, ali dosta je više zagrejavanja. Mora ozbiljno da se radi. Vrlo ozbiljno se radi na sebi da radimo. Ova eparhija, velika, drevna, ogromna eparhija, značajna eparhija. Pred nama su veliki izazovi. Malo nam je, znate, mi smo prisutni ni na univerzitetu dovoljno, ni u javnom životu, na jedan pravi način koji bi ja želeo, a ja bi to želeo da budete vi moji predstavnici, moje ruke i noge. Ja ne mogu kao episkop da stignem i meni ne priliči da budem tamo gde vi možete otići, tamo gde možete reći, pa poslati poruku i reći, skrenuti pažnju, reći, vladiko, pripazite na ovo, ili vidite, ili dajte to, ili imajte inicijativu. Ja moram da vam ispovedim, meni malo mentalitet, za koji nema izgovora, zamorno mi deluje u nekim trenucima. Možda zato što sam došao sa Ostroga, možda zato što je jedan drugi dinamičan odnos bio kod mitropolita Antiohije i vladike Atanasija, ali zaista očekujem da se duh diže i da se više radi, i ta zatvorenost je veoma problematična u duhovnom životu. Taj navitost da stoji, ali ako je zatvorenost kao mrzovolja i dosada ili neki duhovni problem, onda to moramo da lečimo. Moramo dovoditi duhovnike, starce, autoritete, profesore, vladike, bolje od mene i svedoke i ljude i teologe koji će vama reći, i onda je meni mirno. Ja sam doveo, pa nek vam oni kažu sa blagoslovom da tako napredujemo i da ugodimo Gospodu, što je najvažnije, da se borimo za ovaj narod, jer vidite kako svaki dan osvane neka loša i crna vest. To je bolno. Bolno je. Ne može čovjek da ostane ravnodušan, da kaže nek vrše samoubistva, nek se ubijaju Srbi. Mnogo je teško. Kriza je u porodici, kriza je u braku. Pogledajte, brako, bolno. Razvode se. Bože pomozi, koliko mi samo na sto dođe. Ja sam, znate kako sam se zapitao? Teško mi to pada. Da li je urađeno, koliko je urađeno na terenu, stane se još nikada ne dođe do onoga najgorega. Time se razara porodica. Juče sam bio ovih dana u Prokuplju, u drugim krajima gore, po selima i nekad svratim, ja zaustavim se sa kolima, razgovaram s ljudima, razgovaram ovde sa običnim ljudima, sretam ih kroz ulice. Oni ne znaju da sam ja vladika, mnogi tako pitam ih nešto, tako kako oni pričaju, šta oni primećuju, šta bi crkva trebala da radi i tako. Nedostatak komunikacije i toplog ljudskog odnosa. Ne kažem, ima sveštenika, ima njih koji se trude i žrtvuju se, nije lako, nije lako biti sveštenik. Ja verujem, nije lako ni vama, ni u sredinama, ni u školama, ni sa ovakvim i onakvim direktorima i sa ovakvim i onakvim kolegama i nastrojenjem društva, ali nadati se da može to da se izdrži, da treba sa svoje strane više da uradimo.
U emisiji Katedra čuli ste pouku njegovog preosveštenstva episkopa Niškog gospodina doktora Jovana, koju je uputio vjeroučiteljima pred početak nove školske godine u subotu 18. avgusta na predprazništvo preobraženja gospodnjeg u Svetosavskom domu u Nišu.
katedra.